Bilbo Hiria Irratian, zientzialari irratsaioa entzungai. Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu eta haren balio, historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai.
Javier Duhandikoetxea Zuazo. Matematikan doktorea da eta analisi matematikoko katedraduna EHUn. Irakaslea da gaur egun Euskal Herriko Unibertsitate Publikoan. Matematika arloan ibilbide oparoko egilea izan da. Esaterako euskaraz 40 lan ditu argitaratuak, artikuluak, liburuak eta enparauak. 1985ean Analysis de Fourier liburua idatzi zuen, Fourier matematikari frantsesaren serie matematikoak abiapuntu hartzen ditu bertan, eta 2000garren urtean ingelesera itzuli zuten gainera liburu hori. Euskarazko divulgazioan buru belarri ari da azken urteotan, matematikak gure egunerokotasunean duen isla erakusteko helburuaz beti ere.
Ekinta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu.
Beraz, jarraian testu bat irakurriko dizuegu, loteriaren eta matematikaren arteko loturaren berri ematen diguna. Ona hemen ba. Aritz eta Beinat, Donostiako autobus batera sartu dira. Lekua hartzera doazenean konturatu dira bidaiari batek guardasol bat utzi duela astuta. Itzuli egingo diogu, esan du Aritzek. Itzuli? Ez dakizuta norena den, erantzun dio Beinatek. Saiatuko naiz? Etxera heltzean telefono zerrenda hartu, zenbaki bat aukeratu eta deitzen hasiko naiz, ea jabearena den. Zer diozu? Burutik egin da zaude. 100.000 zenbakiren artean zenbatgarrenean espero duzu asmatzea. Ara bestea, 100.000 zenbaki ditu loteriak ere, eta ez didazu bada oraintzu esan karteran duzun horri tokatuko zaiola sari nagusia, gauza bera da, ezta? Ez horixe, telefonoarekin ez dago asmatzerik, baina loteria beti tokatzen zaio norbaiti, zergatik ez niri.
Eukitzea zein den ona.
Bueno, zure testoa da, ondo zagutu duzu testu hori, Javier. Bi gazte hor, Aritz eta Beinat, izketan loteria dela ta, eta autobusean doazen bi lagun horietarik, zuk zeuk, zein emango zenioke, arrazoia.
Bueno, arrazoia, biztan da nork daukan, ez? Ezin eskoa da, behintzet lehenengoan edo bigarrenean edo eungarrenean edo eun mila pertsonan artien aurkitzean norden guardasola galdu dauela, holan soriz zenbaki hauek eratuta, eta hori bera da loterian gertatzen dena, baina hor pentsatzen dugu beste zerbait dagoela, beste aukera bat edo daukagula. Horrek esaten diona, baina loteria beti tokatzen zaio norbaiti. Eta klaro, hori da zenbaki guztiak salduta daudelako. Baina ez aukera gehiago daukalako zenbaki batek.
Hori da, argi dago beraz, zeinek daukan arrazoia. Bueno, loteria azken finean gai honetan proposatzen ari garena, jorratzen ari garen gaia da, loteria eta probabilitateen kalkulu horren artean dauden harremanak, ez da? Probabilitateen kalkuluak, Javier, badu zer ikusirik loteriaren historiarekin, ez da? Nola gertatu zen uztardura hori? Konta iguzu, mesedez.
Bueno, matematikan probabilitatea, zen dezagun kontzeptu matematiko modura edo, garatu zen, oindala, irure unurte inguru edo, Europako saloietan aberatsak orduko saldunak eta ibilten zirenean elkarren arteko dirua jokatzen elkarren artean eta jokuak asmatzen eta claro, zer jokatzen dozun...
Hori izan zen, nolabait esan, loterien zorizko jokoen hasiera, ez da, esan genezake?
Bueno, lehenagotik be, seguramente egongo ziren, ez? Baina horro, segun zer jokatzen dozun, ze probabilitaterako dado bat botatzean, ez da gauza bera jokatzea, ze zenbaki aterako den asmatzea, edo bakoitia labikoiti izango den asmatzea, eta orduen, sariak izan behar duzuk jokatzen dozunaren proportzionala daukasun probabilitateen arabera, ez? Ta orduan, ba, jokoak asmatu ala, ba, batzutan behar izaten zuten erabaki joko bakoitzerako, posture bakoitzerako zein zen horren probabilitatea, gero ordainketak ere justuak izan zitezen, ez?
Javier, geroztik sorizko jokoiek bide luzea egin dute eta denetarikoak sortu dira. Gaur egun indarrean dauden sorizko jokoen artean, zure iritzian zein dateke probabilitatei begira seguruena? Eta aitzetik zeinetan ez genuke sentimorik ere ezagutu beharko?
A ber, seguruena, zer esan nahi du seguruena? Seguruena irabasteko bada, hori ezin da egon seguru irabasterik, ze bestela jokoa proposatzen duena galdu egingo leuke beti. Eta hori ez dago. Bai dago kontzeptu bat, nolabait izan daitekena, zer den justu izatea, ez? Ze zuk egiten baduzu joko bat, probabilitate erdia daukasuna asmatzeko eta erdia ez asmatzeko, orduan izan beharko zen ipinten duzun diruaren bikoitza irabaztea asmatzen baduzu edo dana galtzea ez baduzu asmatzen, ez? Loterian eta olakoetan beti dago parte bat loteria antolatzen duenak, kasu honetan estatuak edo bueno, edo zein sosketa antolatzen duenak berarentzako gordetzen duena. Orduan saria beti da daukasun probabilitatea eri tokatzen zaiona, baino gutxiago, ez? Hori gera dadin. Asmatzeko, ez dago bat bestea baino probabilitate handiagokoa, bai daude, adibidez, loteria tokatzea, asko zerrezagoa da, primitibako zeiko kombinazio hori asmatzea baino. Asko zerrezagoa da, ze loterian 100.000-tik zenbaki bat atera behar duzu. Eta bestean, 49 zenbakitik zeikoteak egitea, milioiak dira. Asko zere zailagoa da hori. Eta, bueno, bitartean egongo litzateke kinieletarako aukera. Kinieletarako kiniela ez da guztiz-guztiz sorizkoa. Osea, bada zerbait sorizkoa izan daitekena.
Puntu bat ere badago,
ez da? Hori da, ez dira, hiru emaitza daude partio bakoitzeko, baina ez dira hirurak probabilitate berekoak. Loterian, bai, loterian edo zein zenbakik, bardin dago erostea edo bestea erostea, aukera bera ditu.
Bai, esan eduzu Athletic Real Madrid batean, denok dakigu a priori Athleticek irabaziko duela, ez da?
Hori da, hori da. Errezago da Athleticek irabaztea, Real Madrid baino. Ez baina, erabiltzen dira olako kontzeptuak batez ere liga maieran esaten denean. Ba, ez dakize ekipok dauko, edo gora txapeldun izateko edo jaisteko edo ez dakit zenbateko probabilitatea. Eta hor periodikoetan eta ikusten dugun horietan egiten daben trampa edo kalkuluko trampa da partiduaren irabasteari bardin geratzeari edo galtzeari eren bateko probabilitatea ematia, ez? Eta hori ez da benetakoa. Hori
ez da benetakoa.
Balio du paperak betetzeko eta jenteak pentsatzeko pues, errexau izango da lehenengo mailan geratzea jeistia baino, baina ez da gauza bera tokatzea azken partidua goian dagoen talde baten kontra edo behan dagoen talde baten kontra edo hori ezin da neurtu.
Beraz, kiniela utziko zenuke bitarteko maila batean, ez da?
Estelako guztiz horizkoa, baina guztiz horiz, hau da, begiak itxita egiten baduzu kinielako kombinazioa, orduen loteria baino desente zailagoa da asmatzea. Gertatzen da, hori partioa begiratzen baituzu batzutan, pues errezago da zerbait asmatzea.
Matematikan bezala, zorizko jokoetan ere, alako sofistika, ez dio, puntu batera, ezote gara iristen ari, adibidez, apustu etxe hoietan eta, ja ez bakarrik emaitza, orain zeinek egingo duen golda, eta zein minututan gertatuko den, horrek korapilatu egingo du emaitza asko zazteri gehiago, ez da, Javier?
Uste batez ere, deigarria da, apostu egin gure dauen jentearen txat aukera gehiago dituelako dirua ez dakit galtzeko edo behintzete sartzeko edo. Baina, bueno, hori probabilitate, kirolen probabilitatea desberdina dela estela bakarrik bat baten kontra denean erdi eta erdi, hori Euskal Herrian oso ondo ulertzen da frontoietan. Frontoietan partidua hasi baino lehen apustuak egiten direnean, ez dira egiten euneko berrogeta marrian. Pues hor kantatzen dena beti izan daiteke...
Beti dago favoritoa,
eta horrek esan nahi du, ba, ez dakit, ulertzen dutenak edo, esango genuke, pentsatzen dutela badagoela probabilitate gehiago horrek irabasteko. Ez da matematikoki kuantifikatzen, baina nolabait esan daiteke hori dela kuantifikatzeko modu bat. Eta gero, partiduak aurrera egin ala, ba, emaitzak, momentuko emaitzak ere, ba, aldatzen du jentearen pertzeptzioan probabilitate hori. Ez?
Eta postura bera ere aldarrazten
dut. Horregaitik, ba, postura aldatzea da, nolabait, ba, hori, probabilitatea ba, aldatzen dutelako.
Kontu honetan, Javier, badira sinesmenak, behar bada sineskeriak esan beharko genuke, ezta? Eta horietako bat dugu, handienetakoa, dudarik gabe, lehendik esaritutako zenbakiena. Izan ere, jende asko hori pentsatzen du. Baina galdera da, egia ote da lehendik esarituak gertatu diren zenbakiek berriz irteteko probabilitate gutxiago dutela?
Ez, zenbaki guztiek daukate probabilitate bera urteteko, ez? Zailago izango da, aurten berriro irtetea pasadan urteko bera, zergaitik ba, bat delako eta beste guztiak, ba, 89.000 eta gehiago direlako, ez? Baina holako sineskeriak beti daude, bo, jentia pentsatzen dau, leku batean erosteagaitik aukera gehiago izango dituela erosteko, ez?
Bai.
Ni uda honetan sorten egon naiz hor... Lleidako aurre Pirineo horretan, eta hor badago administrazio bat, loteria piloa saltzen duena, hain zuzen jenteak uste duelako, han tokatuko dela, pa, pareba bider jarraian edo tokatu zelako, eta orain seguruenik, erresago da administrazio horretan tokatzea, Bilbon tokatzea, edo, zer esango izut, arri horrean tokatzea, baino askoz erresagoa da, zergaitik, askoz zenbaki gehiago saltzen dutelako. Baina zu, zenbaki bat bakarrik erosten baduzu, berdin da non erosten duzun. Aukera bera dituzu, baina
psikologia... Etzen nuen erosi beraz.
Nik neuke ez, baina nirekin zegoen bate pai.
Bueno, azken kontu bat, honetaz, ari garela, Javier. Zure artikulu horretan, aipatzen duzu, esperantza. Azorizko jokutan esperantza dagola, baina esperantza kontzeptu matematiko bat ere badela esaten duzu. Guke... Loteriarena ular dezakegu, matematikarena ez ordea. Laguntzen badiguzu, mesedez?
Bueno, bai. A ber, loteriaren esperantza, ez dakit esete genuken esan beharko ilusioa edo alako zerbait, ez?
O sea, anuntzian bezala, ez da?
Bai, jenteak pentsatzen dua, tokatuko zait, edo, bueno, batzuk esaten dua, nik uste dut aurten tokatuko zait dela, baina horrek ez du, bueno, hori gehiago dauka gogotik edo ilusiotik edo alako zerbaitetik.
Fedea, ez da?
Bai, orduan, matematikan kontzeptu badago kuantifikazio bat edo probabilitateen teorian eta erabiltzen dena esperantzarako. Adibidez, loterian ez dago sari bakarrik, ez? Orduen zaila da lehen saritua, lehen sari potol hori ateratzea, erresagoa da ba, sari segun zer loteria mota den, ez? Gabonetako apur bat ezberdina da, baina beste batzutan ba, saria daukate azken zifra biak berdina dauzkatenak, bueno, pues hor erresago da, ze bakarrik ba, zifra bi euki biarritu zu berdin, ez bostak, ez? Edo diru atzera ba, zenbaki bat, edo bakarrik, ez? Orduen, esperantza matematikoa kalkulatuko litzateke, aukera bakoitzaren probabilitatea bider aukera hori gertatzen bada zenbat diru ematen dizuten.
Ez?
Eta loteriaren kasuan, saritan, uste dut, euneko 70 ematen dutela, ba, egiten baduzu kalkulu hori, ematen du ba, euro bakoitzeko ba, 0,7 euro. Uneko 70 da, nolabait, esperantza horrek kalkulatuko lukeena, ez? Hori da matematikoki zer den esperantza. Baina, kanpoan jentea askok, edo, ez dakit denek edo, edo katen esperantza tokatzeko, hori da gehiago beste... gauza psikologiko bat denetako logikoa izan baino.
Hori da. Beraz, esperantza handirik ez dago loterian matematikaren ikuspegitik, baina beti ere, ate bat irekita, alako esperantza izpi bat utziko dugu.
Bueno, hori da, niri matematikari bat irakurri nion moduan, berez da arrisku handiko inbertsio bat. Orduen, zuko erabaki behar duzu, ea presauden arrisku handiko inbertsio hori egiteko, naiz eta ia seguru esaizun tokatuko, baina tokatzen bada, saria handia da. Orduen, neurri horretan, matematikak hori baino ez du esaten, arrisku handik oso handiko inbertsio bat da, besterik ez.
Beraz, egiaztatu egiten duzu, lehendik somatzen genuena.
Bai.
Javier, mila esker, dena den loteria erosi behar dugunean deitu egingo izu, eh?
Bueno, igual ez ez esango izu, baina...
Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik.